Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Днес ще ти разкажем за човека, който е успял да проследи своя род чак до праисторията. На всеки от нас му е любопитно да проследи историята на рода си. Кои са предците ни, къде са живели, какви са били. Обикновено успяваме да се върнем едва няколко поколения назад. Знаем любопитна история за някой прадядо или пък само името на своя прапрабаба. Някои обаче стигат по-далеч. Исландците, например, познават всичките си прадеди чак до основаването на страната преди над 1000 години. Но един човек в Англия е несравним в това отношение. Той откри свой праотец, живял преди цели 9000 години. Дълги хилядолетия на британските острови нямало постоянно живеещи хора. Идвали за кратък период, после настъпвала ледена епоха и те отново трябвало да бягат на юг. Първите, които се заселили за постоянно на островите, пристигнали преди 11 700 години. Около 10% от всички хора с британско потекло са наследници на тази първа група заселници. Може би най-известният нейн представител е така нареченият човек от Чедър. През 1903 година в пещера близо до село Чедър е открит древен скелет. Дават му името човека от Чедър, а находката се оказва най-старият цял скелет, откриван някога в Британия. През годините учените не спират да го изследват и да научават все нови и нови интересни неща. Например, че човекът от Чедър е живял преди 9000 години. Бил е висок около 1,65 см, добре сложен и се е прехранвал с лов на животни и събиране на ядливи растения. Не знаем причината за смъртта му, но изглежда, че е умрял под 25 годишна възраст. Най-новите ДНК анализи посочват, че е имал сини очи, но кожата му е била тъмна, почти черна. Структурата на лицето му също била необичайна. Според учените той изглеждал доста различно от днешните хора. Днес обаче негов пряк потомък живее на по-малко от километър от мястото, където е намерен скелетът. ДНК проба, взета от кътен зъб на човека от Чедър, показва, че в продължение на 9000-летия неговите гени са се предавали от родител на дете. И сега 300 поколения по-късно са достигнали до Адриан Таргет, пенсиониран учител по история. Никой друг човек на света не е проследил произхода си толкова назад във времето. Адриан е вписан в световните рекорди на Гинес, а когато му показват реконструираното от учените лице на неговия прародител, той се шегува, че вижда семейна прилика. Да поговорим за изпитите и матурите, дори да ни ти предстоят. Някой ден ще трябва да се явиш. Затова ето някои препоръки, как да преодолееш притеснението и да не се побъркаш излишно. Много родители и учители повтарят на децата си, че от матурите зависи едва ли не животът им. Често децата започват да се готвят много-много отрано. Дори да са добри в това, което учат, започват да се съмняват в него. Понякога пък даже намразват предмет, който иначе обичат. И все пак матурите са необходимо зло. Идеята им е да са малко по-обективна оценка кой колко знае. Преди влизането в университет, например, ставаше по друг начин. Вземаха се оценките от училище, дипломата и се държеше изпит, насрочен от самия университет. Сега можеш да влезеш в университет с оценката от матурата. Няма да те поучаваме как да учиш. Ето обаче няколко съвета как да не се побъркаш излишно. Първо, разпредели си времето така, че да можеш да се наспиваш. Сънят помага да запазиш информацията в мозъка си. Планирай поне 8 часа хърфю на денонощие. Особено важно е да се наспиш последните 2 дни преди изпита. Погледни конспекта, плана на това, на което ще ви изпитват. Кое знаеш най-малко? Преговори точно него. Човек има склонността да отделя повече време на нещата, в които е добър. Естествено, те го кара да се чувства горд със себе си. Тези, в които не ни бива толкова, май ги избягваме. А на изпита няма как. Е, погледни го това ужасно страшно нещо. Колко пък да е сложно? Все ще можеш да го разгадаеш, а после ще се чувстваш много по-голям със сигурност. В деня на изпита си почини. поне след обеда. Онова, което ще научиш за тези последни часове, не си струва риска да отидеш на изпит в нервна треска. Пък и изобщо нервната треска не си струва. Приготви си нещата за утре – дрехи, пособие и прочие. Четвърто. В деня на изпита планирай времето си така, че да можеш да стигнеш където трябва, когато трябва. Оле, закъснявам е последното нещо, което ти е нужно. И накрая, един съвет, който ще се зарадваш да чуеш. Яденето на шоколад преди изпита помага на функциите на мозъка. Можеш да ни цитираш. Този важен научен факт е доказан през 70-те години от психоложката Мерил Илайс при проучване с над 1000 участници. Освен шоколада, други полезни за мозъчната дейност храни са авокадото, горските плодове, яйцата, зеленолистните зеленчуци и червеното цвекло. Но шоколадът е най-сигурен. Бон апети! И ако матурата ти е след 4-ти клас, изобщо не се притеснявай за нея. Тя е по-скоро за оценка на работата на учителите, а не твоята. Можеш все пак да изтренираш какво е да си на матура. Това е много полезно. Щяхме да кажем познат дявол половин дявол, но няма, защото сме добре възпитани. Може ли нещо ценно да бъде унищожено с поправка? Наскоро в новините показаха как точно е поправен един от прочутите мостове на възрожденския майстор Кольо Фичето. Той е наистина легенда в българското строителство. Може би най-красивите сгради от българското възраждане са строени от него. За него се разказват истории, които звучат като приказки. Например, за къщата с маймунката, която построил за една вдовица от Велико Търново. Понеже клюкарите започнали да шушукат как така, защо и строи къща без пари, той сложил над вратата камен на маймунка. Все едно им казвал: «Вие се правите на маймуни с вашите глупости». Друга история пък разказва как получил поръчката за моста край Бяла. Тогава турският бей се колебаял на кого да възложи задачата. Имало полски архитект, който искал много повече пари за това. Беят не бил сигурен дали Кольо Фичето наистина ще го направи качествено за по-малката сума. Тогава българският майстор подписал договор, че залага главата си. И наистина успял да построи моста, който стоял здрав повече от век. Здрав и красив. Този мост не само помага на хората да пресичат реката, той е част от българското културно наследство, нещо ценно, което всички ние притежаваме. И за това има закон, който казва как точно трябва да бъде пазен. Много хора скоро се възмутиха от снимка, на която се виждаше как този мост е ремонтиран грубо и без уважение към плана на Кольо Фичето. Една от подпорите завършваше с основа от бетон, очевидно съвсем различен материал, който не се е използвал през възраждането, и то в съвсем друга форма. Логично беше хората да се възмутят. Не отдавна с бетон беше укрепен мостът на Кольо Фичето в Дряново и това е съвсем незаконно. Логично е ремонтът да бъде направен по същия начин, по който е било строено. Например, в Париж в момента реставрират голямата катедрала Нотр-Дам след пожара и се стараят да го направят с същите видове камъни и същите видове дървета като преди. Колкото и да им струва това. Оказа се, че мостът при Бяла е бил дострояван с бетон още преди 100 години, през 1923 година. Но защо? Защото през 1897 година имало голямо наводнение и някои стълбове на моста не издържали. Тоест, от строежа на Кольо Фичето е останала една част и именно тя е автентична. Поправената по този груб начин колона е от неавтентичната част. Строителите уверяват, че бетонът ще бъде скрит от насип, след като строежът приключи и няма да се вижда. Случката обаче е добър повод да поговорим как се отнасяме към старините си. Ценим ли ги достатъчно, за да ги запазим такива каквито са били? Или сме готови да ги заменим с някакъв фалшификат? Нормално ли е да има бетон на Царевец, а пластмасови манекени в тракийска гробница? Ние от Вижте смятаме, че миналото заслужава истинско уважение. Ако подменим истинското с нещо фалшиво, това на първо място значи да излъжим посетителите. На второ означава, че всъщност сме унищожили поне една част от старината, която уж ценим. На трето място такива подмени в по-голямата си част са ужасно безвкусни. и всъщност вместо да учат на почет към историята, ни дават много лош урок. Можеш ли да се сетиш за такива места? Искаме да ти честитим 1 юни и да поговорим за нещо по-важно дори от бомбоните и балоните – за твоите детски права. 1 юни – денят на детето. Улиците са целите в балони, навсякъде има реклама какво още да подарят родителите по повод празника, тротуарите са на сладоледени точки. Прекрасно е да си дете, нали? За съжаление, не винаги. И не за всички. В миналото децата са смятани едва ли не за собственост на родителите си. Ако искат, ще ги оженят за когото си решат. Ако искат, ще ги пратят да работят, за да печелят пари за семейството. Ако искат, ще ги продадат в робство. Какъв ужас, нали? Някои от тези неща са от древността, но и днес не е идеално. Има деца без дом и семейство. Има деца, които не могат да отидат на училище или на лекар. Има деца, които няма кой да ги пази. Точно за това преди повече от 30 години светът се обединява и създава Конвенция за правата на детето. Нещо като закон, който задължава всички подписали го държави да се грижат за децата. Искаш ли да видим какви права имаш по закон? Какъв по-добър повод от деня на детето? Ето ги! Като начало трябва да живееш в добри условия, които ти помагат да се развиваш. Ако твоите родители не могат да ти осигурят това, държавата ще ги подпомогне. Не бива да има деца, които спят на улицата и няма какво да ядат. 11-годишната Мария, например, живее в семейство с още 3 деца. Баща ѝ е починал, а майка ѝ е без работа. В такива ситуации държавата е длъжна да помага на майката, за да не гладуват децата, да се плащат сметките и да не им спрат тока, водата и прочее. Така е по закон. Друго твое основно право е защитата от насилие. Никой не може да те наранява. 9-годишният Тодор живее при чичо си, защото родителите му са в чужбина. Чичо му често го обижда, а понякога го бие, когато, например, Тодор се върне с късан панталон от училище. Това не е редно. Никой няма право да ти причинява болка или страдание, да те обижда, да те удря, да те подценява, да ти се подиграва. Нито възрастни, нито деца. Имаш право на помощ, ако се държат зле с теб. Можеш да се обадиш на националната телефонна линия за деца и юноши. 116-111. Най-добре е, когато за теб се грижат твоите родители. Понякога обаче родителите се развеждат. В такъв случай имаш право да поддържаш контакт и с двамата, освен ако това не те наранява по някакъв начин. А ако родителите ти живеят в различни държави, имаш правото да пътуваш и да се виждаш с всеки от тях. Може пък всичко да е наред, даже повече. Да речем, че имаш изявени дарби. Например, си добър в рисуването или спорта. Тогава държавата е предвидила различни начини, с които да подпомогне тези занимания. Попитай в училище какви клубове имате. Това също е твое основно право – да се развиваш по най-добрия за теб начин. Ти имаш право също да изразяваш свободно мнение по въпроси, отнасящи се до теб и твоя живот. Възрастните трябва да се вслушат в думите ти. Например, да те попитат в каква гимназия искаш да учиш или как би искал да прекараш лятната си ваканция. Имаш право да бъдеш изслушван и в съда по дела, свързани с теб. Това трябва да става по специален начин, съобразен с възрастта ти. Катя на 15 има гости вкъщи. Едно от момчетата вижда дневника й върху бюрото и снима няколко страници от него, в които тя описва отношенията си с друго момче. После ги публикува във Фейсбук. Ето тук е нарушено друго детско право. Никой не може да се намесва в твоя личен живот и да разпространява лична информация. Медиите също нямат право да те снимат или интервюират без твое съгласие и съгласие на родителите ти. Ти от своя страна имаш право на достъп до информация, която е важна за теб. Тази информация трябва да можеш да намериш лесно и да е разбираема за теб. Детската медия, вижте, е добър избор. Семейството, учителите и медиите пък трябва да те защитават от вредна информация. Например, от влиянието на някого, който говори с омраза за другите и призовава към война. Независимо къде живееш, какъв език говориш, какво работят твоите родители, каква е тяхната религия, дали си момче или момиче, ти имаш равни права с всички деца. Никой няма право да нарушава твоите права, както и ти трябва да уважаваш правата на другите. Да се върнем обаче на 1 юни, на сладоледа, балоните и ваканцията. Основно твое право е почивката и играта. Тя е от важно значение за твоето здраве и развитие. Играта те учи да изобретяваш, да откриваш, да работиш в екип. Затова можеш да напомняш на възрастните, че трябва да редуваш ученето с игри. Какво би представлявал един свят без писменост? Около 24 май всички говорят колко важно нещо е писмеността. И ние се запитахме дали това наистина е така. Ами че нали има телефони, видеа в TikTok, телевизия и какво ли още не? Какво толкова ще стане, ако хората спрат да четат и пишат? Нека да помислим. Събуждаш се, поглеждаш часовника, но няма как да разбереш колко е часът, защото цифрите също са писмени знаци. За всеки случай се изстрелваш от леглото, обличаш се и хукваш към училище. Градски транспорт? Забрави! Нали тролеите, автобусите, влаковете на метрото няма да имат номера? Как ще разбереш кой в коя посока отива? Давай пеш! В училище трябва да слушаш всеки урок с 4 уши. Няма как да запишеш, за да си учиш вкъщи. Който запомнил, запомнил. Ами и миналогодишния материал? Няма как да си го припомниш, освен ако не намериш някой, който да ти го разкаже пак. А ако сега ти е трудно да учиш наизуст по някое стихотворение, представи си какво ще е всичко да се учи по този начин. А може би тогава училищата ще отпаднат? Много лошо, защото тогава ще трябва да отпаднат всички професии, за които човек трябва дълго да се подготвя. Например, зъболекарската. След като няма учебници, по които зъболекарите да учат как точно се лекуват зъбите, може би ще се върнем към по-старите методи. Ако те боли зъб, отиваш при браснаря да ти го извади. Затова не трябва четене. Лекарите също няма да има откъде да четат за различните болести. Аптекарите ще различават лекарствата само по цвят и мирис. Ами ако сбъркат, дали няма да се отровим? Влаковете също ще спрат да се движат. Твърде опасно е, ако няма писменост, няма и разписание. А разписанието показва кой влак кога може да мине през определено място, за да няма катастрофи. Същото е и по летищата, значи няма и самолети. Хората няма да имат документи. Това означава, че всеки може да се представи за някой друг, например за теб. Това е много неприятно. Ами ако направи някаква пакост и всички мислят, че си ти, можем да се сетим за още много практически неща. Всъщност, без писменост целият ни живот ще рухне или поне ще стане много беден и неогледен. А дори не сме започнали да говорим какво ще представлява светът без книги. Не само научните, без които големите начинания на човечеството ще се объркат, ами и художествените. О, ще кажеш, те са само за удоволствие. Да, имаш право, те доставят удоволствие, но не само. Когато четеш за нещо, което не съществува, ти тренираш една много важна част от мозъка си. Тази, която умее да си представя. Без да си представиш нещо несъществуващо, не можеш да създадеш нищо. Човекът е измислил много неща, които не са съществували преди това. И това е свързано с умението му да разказва истории и да ги вижда в ума си. Точно такива истории, които намираш в книгите, пълни с буквите, които, слава Богу, нямат никакво намерение да изчезват. Затова нека ги празнуваме от сърце, не само на 24 май. Днес новините на детски език за вас подготвиха Стела Джелепова, Зорница Христова и Антуанета Баева. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.